Уважаеми слушатели, продължаваме в Дарик Сиеста с една важна тема. Какви грижи да получават децата с увреждания у нас и как да бъдат избрани подходящите за всяко дете услуги? За това ще си говорим с психоаналитикът Весела Банова, която е един от авторите на специален сборник за добри практики. Нали така? Здравейте!
Здравейте! Благодаря за поканата, за днешното ми участие. Да, това е сборник от текстове, които са обединени под заглавието Връзки, раздели и срещи, който е всъщност инициатива и дейност на Държавната агенция за закрила на детето по един голям техен проект Детство за всички, който има изключително тежката, но много важна задача да изведе от домовете за деца и младежи с умствена изостаналост, които са строени 50-те години на миналия век в много изолирани малки населени места, всички деца и младежи, които се намират в тях, и да ги върне в общността. И всъщност сборника отговаря на един голям въпрос: как всички хора в общността, там където са, в своите служби, на своите места, могат да помогнат на едно дете и да намери път към своите родители. Понякога е възможно това да са неговите родни родители, но трябва да знаем, че връзките са прекъснати с години наред и затова има конкретни причини. Но може да срещне приемни родители, може да срещне осиновители. И на това е посветен този сборник. В момента Държавната агенция за закрила на детето изпълнява този проект. Построени са доста много в страната центрове за настаняване от семейен тип, което пак е резидентна услуга, но която предлага други измерения, които са много по-човешки. Има амбицията да стигне до прилагателното семейен, което е много трудно, когато наистина децата са отделени от семействата си, но не е невъзможно. И да се приключи този мъчителен път, който извървяхме в грижата за тези деца, които не само, че имат проблем, не само, че имат увреждане или психично страдание, но са били по някаква причина поверени на държавата или изоставени от своите родители, и които обществото не познава, защото те бяха скрити в продължение на един много дълъг период от погледите на всички нас. И сега преходът е много труден, защото понякога тези деца по-скоро предизвикват страх и отдръпване или само съжаление. Това са все вредни чувства, които не помагат на никого да заживеят те отново в общността.
Това извеждане вече поетапно се случва и ние сме свидетели на това нещо. Какви са основните предизвикателства за така отделните страни на общността? За родителите, за хората, които ще работят в тези центрове, за самите деца?
Да започнем от децата, защото всичко това се прави за тях. Това са деца, представете си, понеже ни слушат хора, които не са длъжни да познават в детайли реформата по деинституционализация на грижите за деца в България и извеждането на децата от институциите. Представете си деца, които са преминали кърмаческа и ранна детска възраст и после предучилищна на едно единствено място. Сред стените на едно и също заведение, които не са могли да преживяват чрез своето тяло, пълзейки, движейки се, излизайки навън, общувайки, намирайки се в прегръдките на майката и бащата, на гърба на бащата, на раменете на по-големия брат и сестра, чрез своето тяло да открият удоволствието от движението и от възприемането на света, което да им послужи за основа на тяхното развитие. Това са всичките тези деца, най-малкото, което мога да кажа от моя клиничен опит. Имат сериозни проблеми с ориентацията в пространството и времето. Трудно се ориентират в датите, в личната си история. Големият проблем е, че тяхната лична история е разпокъсана. Например, това са деца, които след родилен дом са попаднали в дом за медико-социални грижи, след навършване на възраст са отишли в дом за деца и младежи с умствена изостаналост, сменили са 1, 2, 3 дома или са прекарали няколко години в семейство, което е било в крайно тежко положение. Понякога те самите са били неглижирани и след това са попаднали в дом. т.е. техния опит и свят е изключително ограничен и колкото един дом да не им дава това, от което имат нужда, имам предвид домовете, които се затварят, в този дом те са имали едни малки опори, миризмите, вкуса на храната, определени лица на хора, начина по който тези хора са се обръщали към тях и са им говорили. И сега, когато те биват премествани на ново място с нови хора, повечето от тях това провокира загуба на тяхната сигурност. Независимо колко внимателно е подготвено преместването, независимо от огромната работа, която се върши по проект Детство за всички, тези деца биват объркани, много от тях отключват прояви на психично страдание, които повечето хора от персонала и от службите, които продължават процеса, са свикнали да разбират като умствена изостаналост или делинквентност, но не е нито едното, нито другото. За възрастните, било те родители, персонал, социални работници, образование, големият проблем, водещия проблем е срещата с психичното страдание, което много често не бива разпознато като такова, а пак ще го повторя, защото е много важно. Приема се лично като един вид неблагодарност, неразбиране от страна на детето, лошо възпитание. Изобщо не става дума за това. Децата губят опорните си точки. Нужен е много кураж и много подкрепа на персонала на тези центрове за настаняване от семейен тип, за да преодолее този първоначален период, който е изключително труден за децата, оттам и за възрастните, и за да могат те така да работят и придружават децата, че децата да намерят своите опорни точки, своята сигурност и да са готови за бъдещи срещи с родители.
В този наръчник представите добри практики от Белгия и от България.
В този наръчник, който, така както Държавната агенция за закрила на детето беше определила заданието, в първата част представяме теоретични опорни точки, които касаят функциите на майката и бащата, и това е нещо много разбираемо, защото това, че си родния баща или майка на едно дете, не те прави добре функциониращ родител. А и децата имат големия талант, независимо от обстоятелствата в живота си, да се привързват към хора, които са значими за тях, и те да влизат в майчина и бащина функция за тях. Това прави възможно едно огромно послание, което се съдържа в първата част, теоретичната на сборника. Родителите не се разделят на осиновители, приемни родители и родни родители. Има родители. Щом си родител, започваш да грешиш, защото колкото и да те учат, единствено твой личен опит, който те изправя пред едно дете, те научава как да бъдеш родител. И родителството винаги е едно голямо предизвикателство, защото трябва да приемеш, че не си непогрешим човек. Ти си грешащ родител, майка или баща. И родителите могат да се разделят единствено на такива, които си задават въпроси: какво иска моето дете, какво се случва, дали страда, и родители, които мислят, че знаят готовите отговори и никога не задават въпроси. Така че в другия момент, много силен в теоретичната част, е драмата около съобщаване на увреждането. Когато едно дете се роди силно недоносено или с някакво физическо или неврологично увреждане, или по-нататък отключи психично страдание, изключително важен е начина, по който това се съобщава на родителите, особено ако е в периода на новороденото. Думите, първите думи, които чуват родителите, са предопределящи за връзката им с тяхното дете и за качеството на връзката. Тук се вмества всичко, което се нарича ранна интервенция и за което много се работи в момента в нашата страна. Услугите, свързани с ранна интервенция и ранна подкрепа на родителите. Но това, което показва втората част на наръчника, където са само практически случаи, завършили сполучливо, т.е. добри практики от, както вие казахте, България и Белгия, повечето от родителите, които са настанили децата си в дом и след това са подписали декларация, че се отказват от родителските си права, са чули, че децата им са толкова тежко болни, че ще умрат. Много има такива случаи. Един от тях, с него започва втората практическа част. Той е написан от мен по филма на Държавната агенция за закрила на детето «Мамо, прибрах се». Показва, че едно дете, което е обявено с две много тежки диагнози, но не чак толкова тежки, за да загине, спина бифида и хидроцефалия, родителите са чули, че ще умре, и са мислили 7 години, че е мъртво това дете. много бързо са подписали всички документи, които услужливо са им били предоставени. И когато след 7 години започва проекта Детство за всички, се сменя мярката за закрила и съда ги призовава да ги уведоми, че детето отива в друг дом. Така родителите разбират, а те са работили в Гърция като скотовъди, че детето е живо. Втурват се към дома, в който той се намира. Получават всякаква подкрепа по проекта, но те са хора, които винаги са искали това дете, обичат си го и без никакви особени усилия го придружават по време на неговите операции и то живее сега при тях и се преобразило. Това е от едно пасивно дете, което прекарва дните си в едно креватче с деформирана глава от хидроцефалията. Сега това е едно красиво момиченце, което разбира се, че има двигателни проблеми и изоставане, но което сияе, което се намира сред своите по-големи братия, своите майка и баща и баби и дядовци, които го обичат в едно малко сливенско село. И много е важно, ако този наръчник се чете случай по случай, защото сме представили различни практики, различни случаи от цялата страна, в които стават щастливи срещи между деца и родни родители, деца и приемни родители, деца и осиновители, хората да се преборят с предразсъдъците си. Няма безотговорни родители априори, няма безперспективни деца и плашите деца априори. Има внимателно следване на детето, внимателно придружаване на родителите и намиране на толкова отговори, колкото хора срещаме. Няма рецепти, няма модели, макар че на всички им се иска да има готови модели и те да им решат проблемите. Има съпричастност и познаване и използване на опорни точки, които са просветени и които ни ориентират в нашата работа.
През вашия поглед обръща ли се тази тенденция на това да се съобщава на родителя, че няма смисъл, трябва да изостави детето си, защото то ще умре или защото то е толкова тежко болно, че...
Това е било тенденция и за да не хвърлям вина и да не оставям погрешно впечатление, че медицинските екипи в нашите родилни домове правят това, ще кажа, че има научни изследвания, които показват, че изключително травматична и тежка задача за един медицински екип, лекари или акушери, да съобщат увреждането на един родител. В Западна Европа те преминават специално обучение, тъй като, и това е един от текстовете в сборника, когато един родител разбере, че детето му е с увреждане, той е много различно от представата, която се е изградил по време на бременността, се преживява реакция на траур, т.е. От материала в сборника се вижда, че тая траурна реакция минава през 6 фази, че е необходимо много време, за да могат родителите да осмислят това, което им се случва, поради което медицинските екипи в родилни домове минават специално обучение и имат супервизия и подкрепа, когато съобщават увреждането на родителите. Това е ключовия момент и отправната точка в всичко, което наричаме равна ранна интервенция и здравна ранна интервенция, и като социална ранна интервенция и като психологична. В България за щастие все повече услуги се появяват, но главно в полето на социалната сфера и закрилата на децата, които са ранна интервенция и подкрепа за родителите на новородени бебета и малки деца с увреждания. Но от към здравната ранна интервенция има големи предизвикателства и лично аз смятам, че едно голямо предизвикателство, което съществува и по което предстои всички да работим, е пропастта, която съществува между здравните услуги в подкрепа на родителите на деца с увреждания и социалните услуги, които са многобройни, разбира се, като качество има с какво, към какво да се стремят, като финансови стандарти има към какво да се стремят, но тях ги има. И те се развиха в последните 14 години, откакто го има закона за закрила на детето. Докато здравната сфера не би казала такова нещо, има големи празноти и не може всички задачи и проблеми да се поемат само от сферата на закрила. Това е едно голямо предизвикателство.
Какви са примерите за празноти, да посочите някои?
Ами, например, ако се роди едно детенце с увреждане, за което не се е знаело от екографиите по време на бременността, първо, начина по който ще се каже на родителите е спонтанен. Той зависи от това как разбира нещата екипа, който е в момента. Няма никаква подготовка на медицинските екипи. След това много малко родилни домове имат психолог, който може да бъде в тия часове и дни до майката, което е изключително важно, защото много често цялото семейство каза, ти вземи решение дали да го изоставиш това дете. И майката, която в този момент страда, шокирана е, дори поради факта на самото раждане, не само на уврежето, става сама с цялата отговорност да вземе решението какво да прави. В този момент вече има социални работници и психолози, които в някои градове могат да я предружават и да й кажат каква помощ може да получи от към социалната сфера в подкрепа на детето си, ако го задържи и не го остави в дом. Но от страна на здравната сфера да има център, в който да й кажат този проблем, така ще се реши, ето на тези места се извършват тези операции, вашето дете може да бъде прието в еди коя си детска клиника, т.е. насочването за каква здравна помощ, първо за да се изясни диагнозата и второ да се получи своевременно, не може да се случи, разчитайки само на общо практикуващите лекари, излиза изобщо извън техните възможности. Не знам дали съм ясна. Да. В социалната сфера е направено много повече за ранна интервенция в момента в България, отколкото в здравната сфера. Знаеме, че едно дете може да стои в неонатология няколко дни и това зависи от клинични пътеки. Оттам нататък родителите трябва да се ориентират и да вземат решения сами, а те имат нужда някой да ги придружава, води и от много голяма помощ, здравна помощ.
Накрая да завършим този разговор с това, до кого ще стигне този сборник?
Ами, Сдружение Дете и пространство, в което работи, на повечето практики са свързани с развитието на нашите дейности, ще го разпространява сред всички. Аз самата пътувам всяка седмица и правя някъде в страната обучение и супервизии сред хора, които работят социални услуги, най-различни. Ще го правя с удоволствие. Хората, които са писали в сборника, които са различни наши партньори и последователи, ще разпространяват сборника. Целта е, и мисля, че Държавната агенция Крила на детето ще направи всичко възможно за това, сборника да стигне до екипите, които работят в новите центрове за настаняване от семейен тип, колегите, които работят в социалните услуги, които придружават центровете за настаняване от семейен тип и децата ще ги ползват, отделите за закрила на детето и дирекциите социално подпомагане, училищата, в общността всички онези институции, които сега трябва да се справят с тази голяма задача да отворят прегръдка и пространство за тези новодошли деца, които са странни, които в момента са в период на преход, които са уплашени, които имат прояви на психично страдание, но с които сборника и случаите в него показват, че ако сме внимателни и добронамерени и нямаме предварителни рецепти, но имаме опорни точки, можем да се справим заедно. Това е задача на цялото ни общество в момента.
Много ви благодаря за този разговор.
Благодаря и аз.